Amerikada boshqacha yashayapman deb, ularning xayolida boshqacha deb, bu yerda hayot. Qanaqa hozir men traktda 24 soat ichida 25 soat uxlamayotganimni, tam bu yerda gemoroy bo'lib yurganimni, bu yerda xotinim menga izbin aytayotganini, bu yerda bu yerdaligimda traktda o'tirganimni qanaqa aytaman? O'sha odamlar nima deydi? Bizani rivojlanishimizga to'sqinlik qo'yapti-da.
Sizga ta'riflashga hojat yo'q, mayli. Jamshid Ziyoxonov, O'zbek YouTube'ni peshqadamlari deymiz. Ko'plab ijtimoiy va dolzarb mavzularda ko'rsatuvlar qilgan ijodkor.
Fikrlar subyektiv. Adashtirib.
Jamshid, nimaga Londondan o'tirib suhbat qilyapmiz?
Biz Londonga bitta mani fikrimcha juda ham dolzarb mavzuni tayyorlashga kelganmiz. Istalgan davlatga migratsiya O'zbekistondan turib juda ham oson tuyuladi. Biz o'qish tugagandan keyin shunda dastavga chiqib ketamiz deyapti. Koreyadan, Yaponiyadan, boshqa davlatlardan kelgan international boshqa talabalar bibliotekaga boradi. Misol uchun talabalik vibe'da yuradi ular deyapti-da. Ular o'qiydi, ular izlanadi, o'zini ustida ishlaydi, research qiladi. A biz nima qilamiz? Dastavka qilamiz deyapti-da.
Muammoni negizida nima turadi? Nimaga odamlar kelib bu yoqdagi realiga ko'nika olmayapti?
Aytmasam ham o'zi yaxshi. Bu narsalarni ochib o'tish o'zi noto'g'ri. Onlayn o'yinlar o'ynab turaman-da, ba'zida. Ruslar bilan tushib qolsak, сразу bizani иди шаверма готовь, палым, ё-бё, mana shunaqa prikolni, o'zligini prikolni, mana shunaqa kamsitish yaxshi ko'radi odamni. Lekin fakt-ku baribir. Chegaralar torayotganini his qildim.
Qachondir ham Jamshidxon O'zbekistonning boshqa joyiga borib, o'sha yerda joylashibdi degan xabar eshitishimiz mumkinmi? Thank you, Kalam. Thanks.
Thanks.
Boshladik. Jamshidxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, otabeka. Katta rahmat. Podkastga taklif qilganingiz uchun.
Rahmat, rahmat bo'ldim. Sizga endi ta'riflashga hojat yo'q, mayli. Mabodo kimdir tanib etgan bo'lsa, Jamshidxon Ziyoxonov, O'zbek YouTube'ni peshqadamlari deymiz. Ko'plab ijtimoiy va dolzarb mavzularda ko'rsatuvlar qilgan ijodkor. Va siz bilan biz bugun Londonda o'tirib suhbat qilyapmiz.
Tumanni Albionni bekor ketmasak aka. Quyosh yo'q. Quyosh yo'q. Qanaqa yashaysizlar men bilmadim.
Jamshid bilan hozir gaplashib o'tirdik, soat 1:30 hali quyosh botmaydi dedim, xavotirda. 1:30 hali quyosh botmaydi.
Men quyosh insoniman. Quyosh ko'rmasam bir hafta, shuna hayotimda shunaqa davr bo'lgan, quyoshni 2 hafta ko'rmaganimda depressiya boshlangan menda. Bu depressiya, stress emas. Depressiya boshlangan. Ya'ni men quyosh ko'rmasam yasha olmaymanda. O'shaning uchun mana 5 kun bo'ldi kelganimizga, 5 kun bo'lganda quyosh chiqdi kecha. Birinchi marta. Azgina dozamni oldim, o'shaning uchun umid qilaman bugun yaxshi podkast bo'ladi.
Xudo xolasa, xudo xolasa biz ham shunaqa deb umid qilamiz. Jamshidxon, nimaga Londondan o'tirib suhbat qilyapmiz? Nima xos Londondan?
Okay, chunki biz Londonga bitta mani fikrimcha juda ham dolzarb mavzuni tayyorlashga kelganmiz jamoamiz bilan.
Jamshidxon bilan suhbatni davom ettirishdan oldin siz bilan bitta narsaga kelsak. Biz Gashtag podkasti jamoasi Jamshidxonga o'xshagan ko'plab salmoqli insonlar bilan qiziqarli suhbatlar qilishni davom etamiz. Evaziga esa sizdan bitta narsani so'rab qolamiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni. Chunki kanal obunachilari soni qancha ko'paysa, shuncha qiziqarli odamlarni taklif qilishimiz bizga oson bo'ladi. Iltimos qo'llab-quvvatlang, kanalga obuna bo'ling. Suhbatga qaytamiz.
O'tgan Londonga kelganimda bu mavzu borligini bilgan edim. Ya'ni o'zi 6 kunga kelgan bo'lsam ham o'tgan safar talabalar bilan suhbatlashib, bu yerdagi hamyurtlarimiz bilan suhbatlashib, ularning ichida qanaqadir muammo, dard borligini his qilgan edim-da. Lekin vaqtim yetarlicha bo'lmagani uchun ko'rsatuv tayyorlamaganman, tabiiyki, va bu safar aynan mana shu ko'rsatuvni tayyorlashga keldim. Bu ham bo'lsa, ham o'qiyman, ham ishlayman degan talabalarning hayoti qanaqa bo'ladi? Uni qanaqa tasavvur qilishadi-yu, O'zbekistonda u rostdan qanaqaligi va mavsumiy ishga kelgan hamyurtlarimizni hayot haqida. Chunki istalgan davlatga migratsiya O'zbekistondan turib juda ham oson tuyuladi. Juda ham oson muammolardan qutulishga bir yechim, boshqa davlat, boshqa hayot. Angliya, misolchi Elizabeth Tower, tam Buckingham saroyi, boshqa. Lekin bu yerdagi aksariyat hamyurtlarimizni endi boshlayotgan, endi kelgan, nolegal bo'lib yashayotgan hamyurtlarimizning hayotiga bu narsalar aloqasi yo'q. Ularning hayoti boshqa narsadan iborat. O'sha narsani ko'rsatish shu orqali O'zbekistondagi hamyurtlarimizni ogoh qilish qaysidir ma'noda ularga real hayotni ko'rsatish orqali pushta achkilarni yechish. Kelmoqchimisan? Marhamat. Qaysi yo'lni tanlash bu seni huquqing. Shunchaki bu narsalarga tayyor bo'l. Agar tayyor bo'lmasang, balki yo'nalishingni o'zgartir.
Degan fikr bilan shunga kirishishga qaror qildingiz.
Shunaqa.
Qancha oldin siz buni reja qildingiz? Qancha vaqt ketdi tayyorgarlik ko'rishga? Va hozir mana syomka jarayonini o'rtasidamiz desek bo'ladi. Qanaqa ketyapti bu?
Bu narsani jiddiy bu mavzuga kirishganim bu taxminan shu yili iyul oyi. Iyul oyida ha shu mavzuni qilishim kerak degan narsa paydo bo'ldi. Lekin kirishganim bu mavzuni ichiga kelishimdan 2 hafta oldinda. Chunki baribir men Yaponiya haqida ko'rsatuvni tayyorlayotgandim. Bu paytda men umuman vaqtim bo'lmaydi, chunki montajda ham o'zim bo'laman, boshqa bo'ladi. O'sha Yaponiya ko'rsatuvini chiqarib, ana undan keyin to'liq mana shu ko'rsatuvga kirishib, hamyurtlarimiz bilan Zoom intervyularni boshladim, ular bilan suhbatlashishni boshladim. E'lon berdim Instagramda, juda ko'p insonlar yozdi menga, ular bilan suhbatlashdim, hammasi bilan suhbatlashishga ulgurmadim albatta. Lekin imkon boricha suhbatlashib, ularni muammosini o'rgandim.
Siz mana o'tgan yil kelganingizda bir qanaqadir bir tasavvur shakllangandi sizda. Hozir ko'proq o'shani maishiy hayotga kirib ko'rayotganingizda o'sha tasavvurlar shundayligicha qoldimi yo o'zgaryaptimi?
Albatta o'zgaradi, albatta. Chunki istalgan odam sayohat qilganda u sayyoh. U albatta davlatni migrant sifatida ko'rmaydi-da. Ya'ni ishlash uchun borish boshqa, sayohat qilish uchun borish boshqa. Men o'tgan yili sayohatchi bo'lib keldim. Bu yil ham sayohatchiman, katta ehtimol bilan. Lekin men endi insonlar bilan suhbatlashib, ularning ichidagi muammoni o'rganyapman-da. Men har kuni aylanib yurmayapman, har xil joylarga borib, tam Harry Potter muzeyiga, boshqa joyga. Ya'ni ishim vaqtida ishlayapman. O'shaning uchun ham ularning hayoti bilan tanishib, ularning experience'ini men o'zimga olyapman-da. Bu qaysidir ma'noda kimdir dardini eshitsiz, siz ham og'irlashishni boshlaysiz. Ularning hayotiga kirishishni boshlaysiz, ularning hayotini tasavvur qilishni boshlaysiz va o'sha paytda siz albatta boshqa tarafdan qarashni boshlaysiz Angliyadagi hayotga. O'shaning uchun ko'pchilik adashtiradi bu narsani. Turist bo'lib borish umuman boshqa eksperiensiya olib kelishda bu. Lekin o'tki yashash uchun borish, siz umuman boshqa challenge'larga duch kelishni boshlaysizda. Siz misol uchun otelda turmaysiz yoki qanaqadir apartmentda, Airbnb'da turmaysiz. Siz endi uzoq muddatli, arzonroq kimlandir share qilinadigan, hamma narsani bozordan oladigan, o'shani bozorlik, ya'ni sizning hayotingiz maishiylashadi. Qancha maishiylashgan sari shuncha
nima realini ko'rasiz.
Shuncha real hayotni ko'rishni boshlaysiz. To'g'ri. Ya'ni albatta fikrim o'zgardi, albatta men ham oldin chunki mana Angliyada o'qishdi, xayolimga umuman boshqa narsa kelardi. Angliyada o'qish, albatta bu narsa qanaqadir menda shunaqa narsa shakllantirardi. Angliyada o'qib kelgan inson bo'ldi u, demak, hayotda o'z o'rnini topadi, chunki Angliyada o'qigan-ku. Qanaqasiga? Misol uchun, to'g'ri Oxford bo'lmasligi mumkin, to'g'ri Cambridge bo'lmasligi mumkin, lekin Angliyadagi istalgan oliy ta'lim olish menimcha katta qanaqadir достижение deydi ruschasiga.
O'zbekistondan qaraganda shunaqa.
O'zbekistondan qaraganda xuddi shunaqa ko'rinadi. Lekin nechta student bilan gaplashyapman. O'qish tashab faqat ishga berilib ketgani, kontraktini to'layman deb qanchani polislarga tushib qolgani, chunki dostavkani nima desa bo'ladi anu. Ko'p illegal yurgan hamyurtlarimiz ham ko'pda, ular hayotini eshitasiz va ularning hayotini O'zbekistonda ularning qarindoshi qanaqa tasavvur qilayotganini eshitib kulgisi keladi. Qaysidir ma'noda-da. Ularni o'qiyapti deb o'ylashadi. Angliyada o'qiyapti mana o'g'lim, Angliyada o'qiyapti mami, mana jiyanim deyishadi. Lekin aslida u nima qilayotganini afsuski ko'pchilik bilmaydi-da.
Kecha mana murojaat bilan chiqdingiz. Men bu filmga kirishayotganda bu muammoning qanchalik og'riqliligini bilmagan ekanman deysiz. Nima siz bunaqa o'ylashga?
Intervyular, shu hamyurtlarimiz bilan suhbatlashib, ularning hayotini o'rganishni boshlaganimdan keyin, ularning hikoyalarini eshitganimdan keyin albatta qanaqadir og'irlik his qilasiz-da siz o'zingizda. Ya'ni kecha bitta yigit bilan intervyu qildik. Ochiq intervyu berdi, gap bo'lishi mumkin emas. Men o'sha yigitga respekt etaman. Katta rahmat. O'sha yigit mana ochiq yuz bilan hamma narsani boricha aytib beryapti. Va bu narsani O'zbekistonda bilishligi kerak-da. U bolaning hayoti, necha marta o'shani politsiyaga tushgani, uni detentionga olib borib qo'yishgani, unga insoniylik tarafdan muomala qilishmagani, o'sha payt u nimalarni his qilgani, ya'ni bu insonni ichidagi tuyg'ular juda ham muhimda. U o'zini tasavvur qiling, ko'pchilik bu yoqqa 17-18, 19 yoshda keladi, hali juda ham yashil paytida keladi, hayotga hali juda ham illyuziyalar bilan qarayotgan paytida, yengilroq, infantilni paytida keladi. I umuman boshqa fikrlar bilan keladi, kelgandan keyin o'ziga o'zi qolib ketadi u bola, hamma muammolarni o'zi yechish kerak, qanaqadir muammoga tushib qolsa uydagilarga ko'pchilik ayta olmaydi. Chunki o'zbekchilik, ikkinchidan xavotir olishadi, boshqa ularni xayolida umuman boshqa ish bilan shug'ullanmoqda. Ya'ni u qanaqadir muammolarga tushadi i ularni o'zi yechish kerakda, u yolg'izda hali shu yoshiga u juda ham katta mas'uliyatni va yukka olyaptida va uni hayotini eshitsangiz albatta siz ta'sirlanasizda uni hayotda bo'lgan narsalar. Haqiqatda mana kecha suhbatlashgan yigitimiz ancha muncha ko'p narsalarni boshdan kechirgan ekanda, ya'ni o'qish uchun kelgan, o'qishga harakat qilgan, 3 oy 4 oy keyin qarayapti, baribir pul topmasa bo'lmaydi, bu yerda yashashga pul, ovqatga pul, hamma narsa pul. I kontraktni to'lash kerak. Ko'pchilik bo'tki 50% 60% kontraktni to'lab keladi. Unaqa 100% to'lab beradiganlar sharoiti kam unaqa insonlar. Bilaman, unaqa insonlar bor, lekin kam. O'zbekistonda tasavvur qiling, yiliga o'rtacha o'qishli bo'tdi nima? 16-17 ming funt desiz, yaxshi o'qish desiz 30 ming, 35 ming, 40 ming. O'sha 16-17 millik o'qishni to'liq to'lab beradigan ota-ona kam, unaqa sharoitli insonlar. Albatta, ular qanaqa keladi? Boraman, o'zim eplayman, eplab ketaman deb keladi. Ularning xayolida o'qish, ishlash, birga olib ketish bu real narsa. Kelgandan keyin ko'ryapti, yo'q, qanaqasiga u tasavvur qiling, 20 soat bir haftada vaqt beriladi, 20 soatda ishlab u kontraktini pulini chiqara olmaydi. U o'zini uyini va ovqatlanishini pulini chiqarsa, u katta gap. Kontraktini pulini chiqarish uchun ikkitalab ishda ishlashadi bolalar. Mana nechta bola bilan suhbatlashdik. Reseptionda ishlasak, dastavkada ishlaydi. Dastavkada ishlab turib yana boshqa ish qiladi. Hammasi keshga ishlashga majbur. Va shunaqa ishlagandan keyin qachon o'qiydi? Qachon o'qishga vaqti bo'ladi? Mana aytayotganda bitta bola achinish bilan aytayotdi. Aka, mana shunaqa illyuziya bilan kelganman-da. I tasavvur qiling deyapti. Biz o'qish tugagandan keyin shunda dastavka chiqib ketamiz deyapti. Koreyadan, Yaponiyadan, boshqa davlatlardan kelgan international boshqa talabalar bibliotekaga boradi. Misol uchun o'rtoqlar bilan assignmentni qanaqadir yozishga boradi yoki brainstorm qiladi, nimadir qiladi, birga shu o'qiydi. U shu talabalik vibe'da yuradi ular deyapti. Ular o'qiydi, ular izlanadi, o'zini ustida ishlaydi, research qiladi. A biz nima qilamiz? Dastavka qilamiz deyapti. I tasavvur qiling, ikkalamiz bitirdik. Ular ham bitirdi, biz ham bitirdik. Kim ish o'rniga loyiqroq? Retorik savol. Ya'ni albatta bular kecha meni suhbatlashgan hamyurtimiz aytayapti. O'zbekistonga borganimdan keyin mana Angliyada mana o'qish bitirdimam deydi, deyapti bir amallar. O'qishga O'zbekistonga qaytib borganimdan keyin mana Angliyada o'qishdi deydi, deyapti-da. Ama faqat dastavka qilish o'rganib keldim, deyapti. Qo'limda
faqat diplom bor bo'ldi.
Qo'limda diplom bor, balki chiroyli bo'lishi mumkin diplom, lekin men dastavka qilishni bilaman faqat, deyapti-da. Va shuni ikir-chikirlargacha bilaman, lekin o'qishni o'qimadim, deyapti. Ya'ni bu nereal narsaligi ko'pchiligi noma'lum.
Bu nima muammoni negizida nima turadi? Nimaga odamlar kelib bu yoqdagi realiga ko'nika olmayapti?
O'zbekchiligimiz.
O'zbekchilik qaysi ma'noda?
Qaysi ma'nodaki butga kelgan hamyurtlarimiz qiyinchilik haqida gapirishmaydi. Chunki bizda qiyinchilik haqida gapirish ruscha aytganda не положено. Biz albatta Instagramda o'zimizni chiroyli fotolarda rasmga olamiz, o'shalarni Instagramga post qo'yamiz, stories qo'yamiz, lekin bizani qiyinchilik hayotimizni ko'rsatmaymiz. 40 soat, 50 soat, 70 soat lab dastavka qotganimiz, 4 soat uxlayotganimiz, bu yerda o'qish qolib ketayotgani, o'zini hayoti bilan yashayotgani o'qish, bu o'zini hayoti bilan yashayotgani, apartamentda 4 ta, 5 ta, 6 tagacha bolalar bilan turayotgani, bu narsalar ko'rsatilmaydi, bu narsalar aytilmaydi. Nimaga? Chunki nima degan odam bo'laman men? Men Angliyada o'qiganman-ku. Men bu narsalarni ko'rsata olmayman. Men bu narsalarni aytishim mumkin eng yaqin insonga aytishim mumkin. Masalan, hamma ham ota-onasi bilan unaqa yaqin emas bizda o'zbekchilikda. Ya'ni onasi bilan yoki faqat otasi bilan yaqin bo'lishi mumkin. Ularga aytish mumkin. Ada o'z situatsiya mana shunaqa. To'rt chuning puli bora olmayman. Hozir mana qomnaqa yoki sal turib jo'nata olmayman. Ito kontraktimni to'la olmayman. Mana shunaqa kim bilandir yaqin gaplashish mumkin, lekin hamma bilan unaqa yaqin bo'la olmaydi.
Ijtimoiy bosim, odamlar nima deydi degan.
Odamlar nima deydi? Bu yerda eng muhim rol o'ynab qo'yibdi-da. Mana nechta odam bilan suhbatlashyapmiz. Iltimos, anonim qilinglar. Yo'q, men gapira olmayman. Boshqalardan intervyuoling. Men qanaqa qilib seni hayotingni men o'zim gapirib berishim mumkin yoki sen hayoting, sen gapirishing kerak. sen gapirmasang O'zbekiston shunaqa o'ylab yuraverishadi. O'shaning uchun o'sha odamlar nima deydi? Bizani umumiy shu nima desam bo'ladi, rivojlanishimizga to'sqinlik qilib qo'yapti-da. Bu narsani faqat bu yerda emas, men Amerikada ham ko'rdim-da. Ya'ni Amerikada ham juda ko'p insonlar, yo men Amerikada yashayapman. Odamlarni xayolida, nu tipa Amerikada yashayapman-da, nu Amerikada boshqacha yashayapman-da, ularni xayolida, boshqacha-da. Bu yerda hayot. Men uni qanaqa qilib hozir men traktda 25 soat uxlam, 24 soat ichida 25 soat uxlamayotganimmi, tam bu yerda gemoroy bo'lib yurganimmi, bu yerda xotinim menga izmin aytayotganini, bu taligimda traktda o'tirganimni qanaqa aytaman men? Qanaqa men aytaman? Kim nima degan odam bo'laman odamlar yuzida, odamlar ko'z oldida.
Ya'ni bu
shomiydi.
O'zbekchilik desa to'g'ri bo'ladimi? Bu
to'g'ri bo'ladi. Yo'q, yo'q.
Odamda bor xislat ko'p.
Bor, to'g'ri aytasiz, lekin bizda juda kuchli. Masalan, chunki meni boshqa youtuberlarni ham juda ko'p kuzataman-da, boshqa jurnalistlarni, youtuberlarni, boshqa izdaniyalarni-da. O'tdi, mana misol uchun aytaylik, ruslar ancha ochiqroq bu narsaga. Ularga meni haqimda nima deb o'ylashligi menga farqi yo'q deydi. Men boricha aytaman deydi. Bunaqalar ko'p-da ularda. Bizda bunaqalar juda kam bunaqa insonlar. Bor, lekin juda kam-da. Odamlar nima deyishi hammaga qiziq-da. Bu barcha insonlarda bor narsa, lekin bizda juda kuchli. Bizda juda kuchli-da.
Muammoni mayli shunda deylik. Yechim nimada unda?
Insonlar mindsetini o'zgartirish.
Qanaqa o'zgartirsa bo'ladi?
Mashtaq prosvetitelskiy
informatsiya.
Ma'lumotlar orqali-da. Ya'ni
odamlar gapirish kerak. Odam o'zi gapirmasa, kamidaki boshqasi ko'tarib chiqish kerak bo'lsin, deyapsiz.
Ya'ni bunaqa yashash uyat emas degan narsani, shu biz hozircha nima desa bo'ladi. Mana shu narsalardan o'tishimiz kerak va bu narsadan men hozir o'tayotganim bu normal holat. Men buni ichidan uyalmayman. Bu yerda hayot mana shunaqaligini ichidan ham uyalmayman. Boshqalar faqat men emas, boshqalarga ham qaraylik, boshqalarning ham hayoti shunaqa deb etish uyatmas bo'lishini odamlarga tushuntirishimiz kerak-da bu narsani. Bu narsani faqat shuni qilibgina o'zgartira olamiz-da. Ya'ni hozir mana ko'p talabalar bilan suhbatlashganimda aytishdi, men ham kelishimdan oldin ancha research qilishga harakat qilganman deyapti. Angliyadagi studentlar hayotini boshqaradi, lekin ma'lumot chiqmagan deyapti. Ya'ni ular ana haqiqiy hayot haqidagi ma'lumot chiqmagan deyapti-da ko'pchilik.
Demak, ma'lumot tarqatish orqali, mana siz qilayotgan ish orqali
umid qilaman
bu narsaga hissa qo'shilsa bo'ladi.
Mana bu narsaga umid qilaman. Men konstatatsiya qilib bu narsani fakt deb ayta olmayman, bu narsa yordam beradi. Lekin men qo'limdan keladigani bu harakat qilish, shu narsani ko'rsatishga.
Boshqa yana faktorlar yo'q deb o'ylaysizmi?
Faktorlar juda ham ko'p. Faktorlarni hammasini sanaydigan bo'lsak, ancha-muncha ko'pda, lekin men ko'rayotgan eng asosiysi shu. Bo'lgani uchun mana mana shu narsaga urg'u beryapman.
Masalan, Yevropada, Angliyada, Amerikada tahsil olishni xohlash bu yomon narsa emas.
Albatta, albatta.
Yaxshi hayotni xohlash ham yomon narsa emas.
Albatta.
Lekin mana shuncha qiyinchiligiga qaramasdan bu yoqqa kelib, shu narsaga erishmoqchi bo'ladiganligi qanaqadir ham bir nima deydi ana support, ko'maklashish,
qo'llab-quvvatlash
bir qanaqadir ham mexanizm bo'lish kerak. Bu mexanizm kim tarafi bo'lish kerak? Davlat tarafidami, xususiy tarafda bo'lish kerakmi, bu yoqdagi community'da bo'lish kerakmi? Nima deb o'ylaysiz?
Menimcha hamma tarafda bo'lishi kerak, lekin birinchi navbatda davlatni qo'llab-quvvatlash kerak. Masalan, iqtidori bor yoshlarni endi bilamiz, bor har xil fondlar bor. El-yurt umidi, shunga o'xshagan har xil fondlar bor, lekin o'tdagi muammolarni ham bilamiz-da. Ya'ni ancha-muncha talabalar bilan muammo bo'lgani, hattoki o'sha grant olib ketgan talabalarda ham qolgan qismini to'lab berish olmagani, qanaqadir o'zini ichki muammolari ham yetarlicha. Korrupsiya bor joyda har doim bunaqa muammolar chiqaveradi-da. O'shaning uchun albatta bu davlat tarafdan yordam bo'lish kerak yoshlarga, lekin faqat davlatga ishonib qolish ham bu noto'g'ri narsa-da. Biz bu filmni qo'yotganimizdan maqsad odamlarda to'g'ri tasavvur shakllansin, to'g'ri mindset bilan bu yerga kelsin. O'shanida u ko'proq tayyorroq bo'ladi bu narsaga, i balki qiyinchiliklarni yaxshiroq yengib o'tar.
Tayyorroq bo'lib keladi.
Albatta, kelib shok bo'lib bo'tdi, voy nima bo'ldi degan narsa bo'lmasligi uchun mana nechta odam hozir qochqinlikka topshiryapti uzru, lekin bor gapdi. Nechta odam topshiryapti? Biz nechta odamdan intervyu oldik, lekin hech qaysi aytolmaydi bu narsani. I tushunaman aytolmasligini. Lekin bu faktda, ya'ni bu narsaga topshirishyapti. bu narsa haqida hech qatti gapirilmayapti. No, kelinglar ochiq hamma narsani gaplashinglar. Odamlar tushunishi boshlashsin real hayotda. Kelganda o'sha bosh devorga urilganda emas, ozgina shu narsaga tayyorroq bo'lsin. Hamma narsani bekitib ana qilmaylik demoqchiman.
Endi qarang Jamshxon, siz Britaniyada birinchi marta emas, ko'p joylarda Turkiya bo'lsin, Saudiya bo'lsin, Amerika bo'lsin, u yoqdagi o'zbeklar bilan vatandoshlar bilan suhbat qilasiz har safar borganda. Va siz uchun bu ko'rin turibdiki, dolzarb bir masala, muammo deymizmi? Nimaga sizga bu mavzu qiziq?
Yaxshi savol.
Tashqarisidagi o'zbeklarni qanaqa hayot kechirayotganlar?
Yaxshi savol, zo'r savol. Chunki o'zim tashqariga chiqqim kelardi. Hali ham chiqqim kelmaydi demayman. Lekin mana 2020-yilda yarim yillik depressiyada bo'lganman-da. O'shanda bilganman depressiya qanaqa yomon narsaligini-da. Juda ham kuchli depressiyada bo'lganman, har xil xayollar kelgan. Umuman anaqami o'zgartirib, sohamni o'zgartirib boshqa narsa qilishlar, boshqa chet elga qayerdir ishga kirish, LinkedIn'da o'tirardim har kunida. LinkedIn'da qanaqadir job offerlarni qidirib o'tirardim, apply qilardim, qilardim, nima o'zimga to'g'ri kelsa keladi deb o'ylasam, o'shalarga apply qilardim-da. O'shanda xohlardim O'zbekistondan tezroq chiqib ketish, o'ylardim shu bu narsa meni anaqa muammolarimga yechim bo'la oladi. Boshqa hayot boshlayman. Hammada menimcha ko'pchilikda bo'ladigan holatda bu. Mana shu juda ham muhim narsa. Boshqa hayot boshlayman. Ketaman, onasini emsin bo'tdan, nima qilaman bo'tdan yashab. Ammo muammolarimni anaqa qilib o'sha noldan o'zim yangi hayotimni quraman. Baribir o'tib rivojlangan davlat, masalan, qat bo'lsa qat nazar Amerika bo'ladimi, Yevropa qaysi davlati yoki Buyuk Britaniya yoki Koreya, Yaponiya, o'zbeklarimiz qiziqadigan yo'nalishlar, Kanada boshlayman o'sha yerda. Nima qo'limdan kelmaydimi? Apply qilishni boshladim o'sha paytlarda. O'sha paytda o'ylab qoldim, "Okey, o'zi o'zbeklarimiz nima ish qiladi boshqa davlatlarda? O'z tendensiya nimadan iborat? Nima qilishyapti? Oldin nima qilishgan, hozir nima qilishyapti? Nimaga qarab ketyapmiz? Masalan, Amerikada nima qiladi o'zbeklar? Da, bilamiz, track qiladi, nimadirlar eshitamiz. Quloqdan quloqqa, og'izdan og'izga o'tib turadigan gaplar bor, lekin real holat qanaqa o'zi? Amerikada qanaqa, Yevropada qanaqa, Koreyada, Yaponiyada qanaqa? O'zim uchun qiziq bo'lganda bu narsa.
Qiziq tarafi, bu podkastga tanlayotganda men eshitdimki, 2019-2020-yilgacha hatto Toshkentdan tashqariga ham chiqmagansiz.
Shunaqa.
Ya'ni sizning birinchi travel experiences o'sha 2020-yilga to'g'ri keldi va siz shunga qaramasdan mana o'sha paytlarda O'zbekistonga ketishga qaror qilganman deb aytyapsiz.
Ha, chunki u paytda hali nima desa bo'ladi. O'zimni topdim deb o'zim juda ham ko'p qidirayotgan paytim edi. O'zi kimmanman?
Yaqinda o'sha farmatsevtlikdan mediaga
o'tgan paytimda, o'sha paytda, o'sha o'tib taxminan yarim yil o'tgan paytda adashmasam, ya'ni o'zi kim bo'lib qolmanman? O'zi farmatsevtikada 8 yil vaqtimni ketkizib farmatsevtikada yurib, birdaniga botga o'tib ketdim. Rostdan ham bot mani joyimmi o'zi? Nima qaqa qarab ketyapman? Yoshim o'tib ketyapti, ya'ni vaqt to'xtamaydi, joyida turmaydi, tez o'tadi, nimadir boshlamasam bo'lmaydi. Ya'ni mana shunaqa narsalar ko'p bo'lgandan keyin o'sha narsaga qiziqib qolganman. O'zimga savol berganman, o'zbekistonliklar o'zi nima qilishadi boshqa davlat. O'shandan keyin imkoniyat bo'lib qolgan menda shu narsani o'rganish. Aytganman, bo'ldi, men o'zim oldimga shunaqa maqsad qo'yaman, unda boshqa davlatlardagi o'zbek migrantlarimiz hayotini o'rganaman.
Bu qaysi ramonada uzoq muddatli shaxsiy bir tadqiqot sifatida ham qarasak
bo'ladi. Xuddi shunaqa.
Natijasi nima bo'ladi oxiri?
Bilasizmi, mana hali endi boshladim deb hisoblayman. Lekin o'zimni ichim degan chunki illyuziyalar yo'qoldi. Ya'ni o'zi boshlaganimga aytaylik 2 yil bo'ldi desa, o'z uyimdan ko'p davlatga ham hali chiqqanim yo'q, lekin hozirgi o'zida men endi boshqa davlatga borib yashash haqida hech bir qanaqadir nima desa bo'ladi.
Rozvachki sekin yo'qolyaptimi?
Rozvachki yo'qolyapti-da, ya'ni "Jizim shokoladi" degan narsalar qanaqadir boshqa davlat zo'rroq bo'lishi tam. Bu narsalar menda sekin yo'qolyapti-da, men real qarashni boshlayapman-da bu narsalarga. Ya'ni bu yerda ham ishlab yurgan ko'p hamyurtlarimiz bilan gaplashganimda aytishyapti-da, Kanadaga topshirdim, Kanadaga ketaman. Amerikaga bir amallab ketaman. Ular o'ylashadi, bu yerdagi qiyinchiliklar o'tdi yo'q deb o'ylashadi, lekin hamma yoqda qiyinchilik bor-da.
Hamma yoqda har yerda bor, toshi tarozi degandek.
Bo'lishi mumkin emas-da, yer yuzida ideal davlat bo'lishi mumkin emas-da. Mana Yaponiya borgan davlatlarim ichida eng juda ko'p jihatlama rivojlangan bo'lib chiqyapti-da men borgan davlatlar ichidan. Xavfsizlik, tozalik, boshqa, lekin o'sha yerdagi o'zbeklarimiz depressiyaga tushib qolganda ba'zilarda
shurda yaponlar
robotdi. Ular robot bo'lib qo'ygan, ular robot jamiyatda yashayapti-da. Hamma narsa ideal bo'lishi kerak bo'lgan, hamma o'zini ideal tutish kerak bo'lgan, qanaqa ramkalardan chiqish kerak bo'lmagan, ya'ni yo'q ekanda yer yuzida unaqa ideal joy. Biz Amerikada ko'rsatib olganimizda Ulug'bek Nurmuhammedov Shimol Sharqi Illinois adashmasam universitetda professor bo'lib ishlaydigan hamyurtimiz zo'r gapni iqtibos qilib keltirgan edilar. Kimdan iqtibos qilganlar esimda yo'q, lekin o'shanda aytgan edilar, Amerika yer yuzida joylashgan, yer yuzi jannat emas. Ya'ni bu iborani istalgan davlatga nisbatan qo'llashimiz mumkin-da. Ya'ni istalgan davlat yer yuzida joylashgan.
To'g'ri.
O'shaning uchun hech qaysi davlatga yer yuzi bilan qarash kerak emas ekan-da. O'shaning uchun ham men xohlayman boshqa tarafdan ko'rsatib berishga hamyurtlarimizga istalgan davlatni. Faqatgina zo'r taraflarini emas, balki o'sha tangani orqa tarafini.
Mana siz alohida suhbat qilganimizda ham so'radim bu savolni. Siz o'zbeklarni har xil boshqa davlat, boshqa muhitlardagi hayotini ko'rdingiz. Va bizada o'zbeklarda gap bor, o'zbekni O'zbekistondan ochiq ketsa bo'ladi, no? O'zbekistonni o'zbeklardan ochiq ketib bo'lmaydi degan gap bor. Shu narsa to'g'rimi? Ko'rdingizmi shu narsani?
Bu anchimcha to'g'ri ibora. 90% to'g'ri desa ham bo'ladi. Juda ko'p joylarda haqiqatan, ayniqsa shu Amerikaga borganimda shu narsaga ko'p ko'rdim. 10 yil, 15 yildan beri yashab yurgan o'zbeklarimiz ham o'zbekdi, ya'ni
o'zimizni mindset
baribir. Lekin baribir insonga bog'liq, insonni atrofidagi yillarga ham bog'liq ekanda, ya'ni shunaqa o'zbeklarimiz bor, o'zbek deyish qiyinroq ularni. Ya'ni ular hattoki madaniy tarafdan ham o'zbek emasroq bo'lib qolgan. I
bu yo'limcha
qiyin savol. Menimcha bu O'zbekistonni o'zbeklarning ichidan olib chiqib ketib bo'lmaydi degan gap migratsiya qilganlarga tegishli, lekin ularni farzandlariga emas. Bu juda ham muhim point. Chunki Amerikadagi o'zbeklarni farzandlarini ko'rsangiz, ular o'zbek emas. Nima sochim opti? Ayb qolmadi ismlari?
Abubakir, bizning shogirdimiz.
Abubakir.
Abubakir lekin ancha o'zbeklardan.
Az ancha o'zbekroq. Ha, buni bilan suhbatlashib ko'rish kerak, lekin men juda ham ko'p o'zbek farzandlarini ko'rdim. O'sha yerda tug'ilib o'sib, agar o'sha yerda muhitida katta bo'lgan bo'lsa, uni o'zbek bo'lmaydi bu balani. Men 100% buni ayta olaman, uni o'zbek bo'lmaydi. Bu O'zbekistonda katta bo'lmagan, siz undan o'zbek bo'lishini kutishingiz noto'g'ri.
O'zbek nima degani? Qani shu hozir sal chuqurroq kiraylik
shu. Ha, bu
qani nima kutyapsiz hozir? Ikkinchi avlod o'zbeklarda mana, men bu o'zbekligini saqlab qopti deya olishim.
Til birchi mana, yo'q, til bu yerda muhim rol o'ynaydi, lekin eng asosiy roli emas. Bu yerda asosan shu mindset-da, tushunasizmi? Ya'ni misol uchun, siz bilan gaplashsam, men o'zbek bilan gaplashayotganim his qilyapman. Chunki siz baribir o'sha men katta bo'lgan ko'chalarni ko'rgansiz. Siz o'sha ko'chalarda katta bo'lgansiz. Siz o'sha odamlar bilan gaplashgansiz. Siz o'tdagi odamlarning mentalnestini bilasiz-da. Lekin u narsalarni ko'rmay katta bo'lgan o'zbek o'sha u o'zbek emas. Bizdagi o'zbek emas u o'sha. Tushunasizmi? U
bir xil vallanda bo'lmaymiz, bir xil to'lqinda gaplasha olmaymiz baribir.
Xuddi shunaqa. U identitisi o'sha o'zbek emas uni. Uni siz xohlasangiz ham o'zbek qila olmaysiz, chunki u bu yerda katta bo'ldi. Boshqa muhitda, boshqa bolalar bilan katta bo'ldi. Boshqa sharoitda katta bo'ldi. Ular misol uchun o'zbek tilida, agar oilasida o'zbek tili bo'lsa, gapirishi mumkin. Lekin unda ham juda ham singan o'zbek tilida gapiradi birinchidan. Yaxshi o'zbek tilida gapirsa ham bu o'zbek degani bo'lmaydi uje. Bu prosta boshqa tilni biladigan boshqa davlat fuqarosi.
Mana qarang, biz aytamizki, bu yoqda masalan o'qib, o'sha siz ko'tarayotgan mavzuni negizida o'zbekchiligimiz yotadi, deysiz. Ikkinchi avlod chetda yashayotgan o'zbek farzandlari esa o'sha o'zbekchilikdan chiqib qolyapti, deyapsiz. Shu emasmikan balki yechim, ertaga shu farzandlar katta bo'lib o'sha o'zbekchilikdan tashqarida o'sgan, shularni biz olib kelib O'zbekistonga qanaqadir integratsiya qilib, bitta ikkita bilan bo'lmaydi, конечно, но baribir ham hammasi o'zbeksan degan nima bilan katta bo'lgan. O'zgarishga sabab bo'lmasmikan shu narsa?
Qarang, birinchidan o'zbekchilikdan chiqib qolgan deb men yomon narsani nazar tutmayapman. Ya'ni o'zbekchilikdan chiqqan degani yomon inson degani emas. U o'zbekchilikdan chiqqani, u o'zini qanaqadir o'zi sababchi bo'lmagan o'zbekchilikdan chiqqaniga, chunki u shunaqa muhitda katta bo'lgan, u ish nima qila olmas edi bu narsa bilan. Va judayam ajoyib insonlarni uchratdim, judayam ajoyib bolalarni uchratdim-da. O'zbek nima desa bo'ladi? O'zbek bo'lmagan, ya'ni o'zbekning farzandi, lekin o'zbek emas o'zi aslida. Yaxshi inson, inson sifatida. Lekin o'zbek emas. Bu narsani to'g'risini aytaman, bu yaxshi yoki yomon, men bilmayman. Men bu savolingizga javob berishga tayyor emasman hozir. Lekin sizning fikringizga qaytadigan bo'lsam, ya'ni shunaqa farzandlarni O'zbekistonga qaytarishga qaytadigan bo'lsam, yo'q, buning imkoni yo'q deb hisoblayman.
Imkoni yo'q bo'ldingiz.
Yo'q, men bu narsaga 100% ishonchim komil. Chunki o'sha ko'rganmisiz yo'qmi, Amerikadagi o'zbeklarimiz haqidagi ko'rsatuvni 4-chi qismida adashmasam, shu kichkina bolachalar bilan suhbatlashganmizda, juda ham ajoyib bolachalar. O'zbek tilida zo'rg'a gaplashishadi, bu shirin eshitiladi, chunki hali ular yosh. Qur'ondagi juda ko'p oyatlarni bizga yodlab berishyapti, misol uchun. Inson sifati juda ham ajoyib bolalar hali. Ajoyib inson bo'lib katta bo'lishyapti-da. Lekin shu O'zbekistonga borishgani haqidagi adventure eshitsiz, u ularni ko'zda O'zbekiston qanaqadir bir uzoq bir babushkasini bir qishlog'idagi hayotda, tushunasizmi? Ya'ni shunaqa ta'riflab berishyapti, biz O'zbekistonga bordik-da, o'rtog'imni maktabining ichiga kirdik. O'tdi, o'qituvchi bolalarni lineyka bilan uryapti deyapti-da. Ya'ni ularga bu mind blowing narsa-da. O'tdigani o'qituvchi baqiryapti deyapti-da. Ya'ni ularni qadriyatlar tizimida katta bo'lgan bolalar O'zbekistonga kelgandan keyin u yoqqa umuman tushmaydi. Tushmaydi, xolimizmi, xolamimizmi tushmaydi. Ular O'zbekistonga borib yashamaydi. Ular o'rganib bo'ldi bo'tga. Ya'ni xolimizmi, xolamimizmi Amerikadagi sharoitlar, qulaychiliklar baribir ancha katta taqqoslab bo'lmaydigan darajada katta. Minuslari yetarlicha, juda ham ko'p, lekin hozir agar pluslarni gapiradigan bo'lsak, imkoniyat jihatidan baribir juda ham katta. Umumiy ularni aytaylik 100% bo'lsak, menimcha 1% rozi bo'lishi mumkin bo'tga kelib, O'zbekistonga kelib yashashga, lekin mana oddiy misolda, oddiy misol, Otabek aka, juda ko'p o'zbeklarimiz boshqa davlatda 10 yil yashagan, 20 yil yashagan etadi, har doim etadi, O'zbekiston sog'inaman, qaytib borgim keladi deydi. Lekin borgandan keyin bir oy ham yashamaydi aka. Bir oy yashaydi, 2 oy yashaydi, qaytib keladi. Ular sog'inadi, chunki ularning ichida bor bu narsa. Bu zo'r. Lekin ular yasha olmaydi. Tushunasiz, men o'zimni qarindoshim, yaqin qarindoshim Amerikada yashaydi. 2005-yilda ham ketganlar adashmasam. Dilbirapa, sizni yaxshi ko'raman. Amakim ayollari ular ancha yil oldin ketganlar. O'zbekistonga borsalar, baribir qaytib kelgilar keladi Amerikaga. Ya'ni farzandlari o'sha yerda, hamma farzandlari. Lekin bu yerda hayotga o'rgan bo'ldilar. Biz ko'pincha illyuziya bilan yashirkanmiz-da, men shuni tushunib yetdim-da. Immigratsiyadagi insonlar illyuziya bilan yashaydi.
Illyuziya deganda, bular o'sha chiqib ketgan paytidagi O'zbekiston sog'inishadi. Hozirgi O'zbekiston emas.
Yo'q, yo'q, buni nazar tutmayapman. Buni nazar tutmayapman. Bu haqida hozir gap ketmayapti. Aytmoqchi bo'lganim, qachondir qaytaman, qachondir pul yig'ib
bo'sh qozonim to'ladi.
Bo'sh qozon. Xullas, shuni, xullas bo'sh qozonim to'ladi. Qachondir o'sha, qachondir yetarlicha pul yig'ib olaman va qachondir O'zbekistonga borib baxtli oila a'zolarim bilan yashayman deb o'ylaydi.
Bu illyuziya.
Lekin bilasizmi, bu juda ham katta illyuziya ekan. O'zimni shaxsiy tajribam, bilmadim bu narsani ichish etmaslik qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri. Adam 2012-yilda migratsiya qilib ketganlar, ya'ni
buni ham so'ramoqchi edim. Siz imina migratsiya hayot, ya'ni migrantlar hayotidan o'tgansiz, migrantlarning farzandi tajribasi bor sizda.
Da, o'sha adam har xil joylarda ishlaganlar, Birlashgan Arab Amirliklari, Afrikada ishlaganlar, hattoki shunaqa bo'lganki, mana 2012-yilda men deta 17 yosh bo'lsam, endi shakllanib kelayotgan yoshim bo'lsa, adam shu paytda ketganlar, o'shandan beri men ular bilan ko'p yashamaganman-da, ko'p uzoq muddat yashamaganman. Shu paytda ketganlar bizani o'ylab, uydagilarni o'ylab, hammani o'ylab, tabiiy holat o'sha hayotni yaxshilash uchun 3 yilga ketardilar, orada kelardilar, yana 4 yilga ketardilar, orada bir oyga kelardilar, mana shunaqa-da. Bu hayot emas, qaysi ma'noda ham birga yashaladigan hayot emas-da bu. Shunaqa bo'ldiki, 2012-yildan taxminan shu 20-22-yillargacha, taxminan 10 yil mobaynida ular mana shunaqa kelib ketib yurdilar-da, uzoq muddatlarga, 3 yil, 4 yil, 2 yil har xil. Ular endi qaytib kelib, birga uje yashaymiz degan paytimizda, uje chuvamiz bizni qanaqadir bir-birimizni уже uncha tushunolmaymiz.
Connection yo'q.
Connection yo'qolib qolyapti-da. Connection yo'q bo'lib qolgan qanaqa xuddiki. Ya'ni chunki mana mana shu 10 yilda hamma o'zining hayoti bilan yashagan. Tushunasizmi? Onam o'zlarining hayotlari bilan yashagan. Ya'ni birga yashaganmiz albatta, lekin aytmoqchi bo'lganim o'rganilgan shunaqa hayotga. Sochim men o'zimni hayotim bilan o'qishim bilan yurganman, ish bilan yurganman, miyamda millionta narsa nimadir o'rganib yurganman. Onam shu ishga borib kelib yurganlar, misol uchun singlim, opam, i odamam shu ishlab yurganlar, orada gaplashib turardi. I kiyotdilar, shu chumomiz bizni uje connection qanaqadir yo'qolib qolyapti-da. O'sha mana shu 10 yilda biz yo'qotib qo'yganmiz-da orada. I juda ham ko'p migrantlarda shu illyuziya bor. Men qaytib borganimdan keyin xuddi shunaqa oldindagi baxtli yashaymiz degan illyuziya bor-da, tushunasizmi? A bu lekin hayotda juda ham bir qattiq haqiqati.
O'zimda migratsiya umuman olganda O'zbekiston uchun kerak narsami? Yo'q, keraksiz narsami?
Kerak narsa deb hisoblayman. Kerak narsa deb hisoblayman.
Mana siz sanab o'tgan muammolarga qaramasdan
kerak narsa. Qaramasdan, qaramasdan, chunki migratsiya insonga global fikrlash qobiliyatini berishi boshlaydi. Albatta insonning intellektiga bog'liq bu, lekin ozgina bo'lsa ham tanqidiy fikrlaydigan, ozgina bo'lsa ham nimadirlarni o'rganishga harakat qiladigan inson migratsiya qilganda ancha-muncha haqiqatlarni tushunishi boshlaydi. Juda ham ko'p narsani
jamiyat rivojlanishiga foydasi bor deysiz.
Jamiyat rivojlanishiga, hattoki moliyaviy tarafdan ham ancha-muncha yordami bor. Hamma tarafdan foydasi yetarlicha.
Chunki moliyaviy deganingizga hozir men anaqani ko'rdim. Markaziy bank statistika chiqaribdi kecha yoki bugun. O'zbekiston ekonomikasiga emina tashqaridan kelayotgan remittance deydi, pullarni qo'shayotgan hissasi Britaniyadan 93 million pul yuborilgan ekan bu yanvardan sentyabrgacha va o'sish 63% o'sish bo'lgan ekan Britaniyadagi kelayotgan pulda nimasida. Bu degani, конечно, ekonomika uchun bu yaxshi. Biz mana hozir aytdikki, demak, jamiyatni rivojlanish uchun ham yaxshi, chunki odam chetga chiqqanda baram ufq ochiladi, dunyo qarash kengayadi, har xil narsalar bilan solishtirish imkoni bo'ladi, jamiyat uchun yaxshi. Lekin shunga qaramasdan ham oldin bizda bor edi, masalan, vatanim ham, mozorim ham, bozorim ham O'zbekiston, O'zbekistondan chiqib ketganlar bu tuzligini tuzinib, tuzligi tupurgani qala va hokazo qolsa degan sentimentlar bor-da. Balans qayerda shu yerda? Ya'ni migrantlarni migratsiyamizga qo'llab-quvvatlashimiz kerakmi? Odamlarni ko'proq tashviq qilishimiz kerakmi tashqariga chiqishga? Yo'q, baribir ham o'zbekchilikdan chiqib ketishadi ular, farzandlari o'zbek bo'lmaydi, qaytib kelib baribir integratsiya qila olmaydi deb unga qarshi turishimiz kerakmi?
Juda ham global mavzuni hozir ochyapmiz-da. Agar bu mavzuni ochadigan bo'lsa, bilmadim, ancha-muncha gaplashishimizga to'g'ri keladi, chunki bu yerda faktorlar juda ham ko'p. Birinchi navbatda nimaga o'zi migratsiya bo'yapti degan savolda albatta. Ya'ni nimaga odamlar ketyapti?
Yaxshi hayot uchun.
Yaxshi hayot uchun to'g'ri, lekin yaxshi hayotdan ketmayapti-da, tushunasizmi? Yaxshi hayotdan chiqib ketish olmaydi.
To'g'ri. No migratsiya bu, masalan, Britaniyani o'zida ham migrantlari bor. Britaniyaliklar ketadi, Dubayga ketadi, Yaponiyaga ketadi, Amerikaga ish qidirib ketadi. Ya'ni yaxshi hayot izlab ketish bu odamni tabiatiga xos narsa.
Xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa. Ya'ni juda ham kompleks savol beryapsiz. Foydasi bormi migratsiyani? Albatta bor. Lekin men nimani xohlagan bo'lardim? Men juda ham xohlardimki o'zbek deganda qanaqadir qora ishchi xayoliga kelmasligini insonlarni.
Migratsiyani ham uribini bordi.
Albatta. Misol uchun necha yildan beri mana Rossiyada ishlab yurgan muhojirlarimiz bor. Onlayn o'yinlar o'ynab turaman-da ba'zida. Ruslar bilan tushib qolsa, siraz bizani anu idi shaverma gotov, palim, uyobyo, mana shunaqa prikoli, o'zligini prikoli, u уже O'rta Osiyomi bo'ldi, palimoy, shaverma gotovda, tushunasizmi? Endi ularda imperializm, mana shunaqa anu qanaqadir mana shunaqa narsalar bor, yomon jihatlar. O'shaning uchun ham ular mana shunaqa kamsitish yaxshi ko'radi odamni. Lekin fakt-ku baribir. Qancha muhojirimiz shu yerda ishlashyapti. Buni yomon demayman, necha million dollar keladi o'sha yerdan muhojirlarimizdan-da, masalan, O'zbekiston ekonomikasiga kirayotgan pullar hammasi. Lekin xohlardim bizni sal mana shu darajamiz oshishini, sal yaxshiroq ishla qilishimizni-da, qatga borsak.
Yana borib ta'limga taqalyapti bu narsa.
Hammasi ta'limga taqalyapti-da, chunki juda ko'p insonlar tilni bilmasdan ketishyapti-da. Rossiyaga qayerga borasan, farqi yo'q, Rossiya bo'ladimi, Yevropa bo'ladimi, tilni bilmasang borma, qo'y. O'zingni ham sharmanda bo'lma, boshqalarni ham sharmanda qilma. Ya'ni bitta insonni o'zini tutishi butun bir millatga dog' tushirishi mumkin deb biz buni juda ham ko'p misollarda ko'ramiz-ku. Mana endi qo'pol misol albatta, o'z Amerikada New Yorkda terakt qilgan o'zbek, bu o'zbek-da, tushunyapsizmi? Men ham o'zbekman-da, u ham o'zbek-da. Men qanaqa nice inson bo'lishimdan qat'i nazar, pasportim o'zbek-da. Men immigratsion službadan o'tayotganimda tam anaqada aeroportda pasportim o'zbek-da baribir, tushunyapsizmi? Ya'ni hammaga ta'sir qiladigan narsa-da bu baribir. Menga nimaga ular ko'proq savol berish kerak? Men misol uchun yaxshi inson bo'lsam ham, qanchalik mana maqsadlarim to'g'ri bo'lsa ham-da, chunki men o'sha bitta millat vakiliman-da u inson bilan. Shunga juda ham xato fikrlash, men ishni mana o'zgartirmayman. Bitta men nimadir qilib qo'yishim ishni mana o'zgartirmaydi deb fikrlash, bu juda ham noto'g'ri fikrlash-da aslida. Aynan bu seni qanaqa o'shani navbatda turmasliging, boshqa davlatga borib olib, oddiy narsalar, misol uchun-da, kimdir oldida yerga tuflashing deb, nimadir qilishing, o'sha odamlar shu narsani o'zbek qotganini bilishi, bu boshqa o'zbeklarga ham avtomatik tarzda ta'sir qiladi. Nimaga yaponlar hamma hurmat qiladi butun dunyoda? Oh, you're Japanese deydi, nimaga? Chunki ular isbotlab qo'ydi. Ular mana jahon chempionatida hamma yoni tribunalarni tozalab, o'zidan keyin ular ko'rsatyapti shu narsani. Ular atelab ko'rsatdi, ularni qonida shu narsa bor, ularni tarbiyasida shu narsa bor. Ya'ni o'shaning uchun ham ularni mavqei balarroq. Men xohlardimki, shu bizani ham o'zbeklarimiz yaxshiroq ishga harakat qilishiga, til o'rganishiga, resurs qilishiga, ya'ni limit miyada-da faqat sen erisha olasan, ko'p narsaga erisha olasan. Ozgina harakat qilsang bo'ldi. Sen ko'cha supurishga majbur emassan Rossiyada. Ya'ni qo'lingdan keladi, seni ham qo'lingdan keladi degan narsani berish i shuni yillar davomida shu narsani rivojlantirib yaxshiroq darajaga olib chiqishdi.
Biz ham mana O'zbekistondan tashqarida 10 yil, 15 yil yashab yurgan o'zbeklar nima qilsak bo'ladi? O'zbek deganda haqiqatan mana siz xohlagandek odam g'ururlanib, o'zbekligidan uyalmaydigan bo'lib bemalol dunyoda sayohat qila olish uchun. Bizani chunki bu savol berishimdan maqsad baribir ham mana chetda yurgan o'zbeklar biz qaysi ma'noda O'zbekistonni, o'zbekchilikni elchilari bizda. Bizaga qarab o'zbek haqida, O'zbekiston haqida fikr shakllanadi. Nima qilishimizni xohlagan bo'lardingiz? Nima qilishimiz kutgan bo'lardingiz chetda yashayotgan o'zbeklardan?
Mana misol uchun Kremniy vodiysiga bordik-da. Kremniy vodiysida juda ham zo'r imkoniyatlar, katta IT korporatsiyalar. Lekin aksariyat o'zbeklarimiz, hamyurtlarimiz shu Google'ga, Amazon, boshqa kompaniyalarga ishga kirgandan keyin o'sha yerda to'xtashyapti-da. O'sha ularni oxirgi nuqtasi bo'lib qolyapti. Ular juda banalni eshitiladigan comfort zonaga kirib qolishyapti-da. Qozoqlar startaplar qilishyapti, harakat qilishyapti, prorivlar qilishyapti-da. Faqat bu yo'nalishda emas, misol uchun qozoqlarga e'tibor bersangiz, zo'r seriallar olishni boshlashyapti, zo'r muzikalar qilishni boshlashyapti, mana shu yoqqa ham borsangiz,
nimadir yutishyapti, boshqa narsalar qilishyapti.
Da, nimadir dvijlar bor-da ularda-da, harakat qilishadi, ambitsiya katta-da ularda ambitsiya-da. O'tda ham mana shunaqa startap bu risk-da, juda katta risk-da. Nimaga Google'da 500 ming dollar yiliga oladigan dasturchi qanaqadir startapga borib 250 mingga ishlashi kerak. Bu ambitsiyalarga bog'liqda insonni-da. Qancha inson ambitsiozniy bo'lsa, shuncha masshtablashadi i u qaysi millat vakili bo'lsa, o'sha millat ham u bilan birga masshtablashadi. Mana bitta dona qozo qaysidir hit qildi.
Imanbek.
Imanbek yana bitta boshqa bola ham bor. U Instagramlarda juda bitta musiqani popularniy qildi, o'sha o'zining anaqasini, remixini i butun SNG, butun anaqalar u qozo, bu qozo mana shu narsani qildi deyishyapti-da, o'sha qozolar qanaqadir o'sha boshqa etapga, levelga chiqishni boshlashyapti-da, zo'r serialni olishyapti-da, YouTube'ga qo'yishyapti, 10 million, 8 million prosmotrlarda kommentariyasiga kirsangiz, butun SNG tomosha qiladi-da ularni-da, voy qozolar, sizlar vashi nima qilyapsizlar, qanaqa serialni olyapsizlar, mana shunaqa narsalar-da, nimaga ular qilyapti, ularda ambitsiya baland-da, ularni maqsadi tirikchilik emas-da shunchaki. Ular faqat bu narsaga tirikchilik sifatida qaramaydi, уже qanaqadir
impact qilish kerak,
qanaqadir da legacy muhim narsa-da. Chunki bitta odam bilan ham ancha-muncha anaqaga erishishimiz mumkin-da, misol uchun masshtab beriboniga erishishimiz mumkin-da.
Sportchilarimiz bitta misol masalan, sport orqali qancha tanilgan?
Sport misol uchun-da,
Shu sportda erishayotgan yutuqlarni biz boshqa joyda ham erishsak, bu biznes bo'lsin, media bo'lsin, boshqa nima bo'lsin.
Xuddi shunaqa-da, ya'ni ambitsiyamizga ko'p narsa bog'ludi deb o'ylayman baribir.
Xudo xolasa. Boyaga masalaga men yana qaytaman, Jamshxon. Siz, demak, 2020-yillarda O'zbekistonga ketish o'yladingiz. Va mana hozirgacha sizni как бы research jarayoningiz davom etyapti. Qachondir ham Jamshxon O'zbekiston boshqa joyga borib, o'sha yerda joylashibdi degan xabar eshitishimiz mumkinmi?
Mumkin. Hayot bizani qayerga borishini bilmaymiz. Bu yerda baribir men qotgan ishga ham bog'liqda. Ya'ni tsenzura o'zgarishiga bog'liq. Ya'ni baribir media sohasidaman. O'shaning uchun bu narsani oldindan aytish qiyinroq.
Erkin faoliyat yurita olish qobiliyatini saqlab qolishni xohlagan bo'lardingiz desak bo'ladimi buni?
Albatta.
Va bunga to'siqli bo'ladigan bo'lsa, siz boshqa erkinroq faoliyat qilsa bo'ladigan joylarni qidirib chiqasiz.
Menga mana misol uchun hozirgi holatda O'zbekistonda yashash qulay. Menga yoqadi, men tushunadigan mentalitetdagi insonlar, boshqa O'zbekistonda siz mana o'zbek bo'lib turib albatta ko'proq narsaga erisha olasiz. Bu narsani ko'pchilik tushunib yetmayapti-da. Ya'ni ko'pchilik mana menga o'xshab o'ylaydi-yu, o'sha 2020-yildagi menga o'xshab, o'sha boshqa davlatga borsam yaxshiroq bo'ladi deb. Imkoniyatlar jihatdan gap bo'lishi mumkin emas, lekin siz tasavvur qiling, siz hech kimsiz-da o'tdi. O'zbekistonda qacha bir siz tushunasiz-da nimalar qanaqa ishlayapti-da. Ya'ni
support mexanizm bor u yoqda. Siz bir narsa qilaman desiz, atrofingizda jamiyatda qanaqadir ham
siz tushunadigan jamiyatda nimadir qilishingiz mumkin-da. Mana ko'pchilik fikrimga qo'shilmasligi mumkin, migratsiyada yurganlar nima bizni yaxshi hayotdan ketib, yaxshi kelarmidi agar gaping to'g'ri bo'lsa debdi. Misol uchun qoralamayman, ya'ni hammaning sharoiti o'ziga ma'lum. Lekin shuni isbotlayotgan odamlar bor-da O'zbekistonda. O'zbekistonda biznes qilayotgan, O'zbekistonda ko'tarilayotgan, O'zbekistonda yaxshi pul topayotgan insonlar hozir bor va ko'payyapti ular ham. Nima ular isbot bo'la olmaydimi? Bo'la oladi baribir. Qanchalik o'sha institutlar mustaqil ishlamasa ham bizda o'sha aytaylik soliq deysizmi, huquq deysizmi, boshqa deysizmi, baribir shu narsa challenge'lardan o'tayotgan odamlar bor-ku. Biz ularga ko'zimiz yuma olmaymiz. Va o'shunaqa insonlar borligi ham baribir isbotlaydi, demak imkoniyat bor. Bizda ko'pchilik menga o'xshab, o'sha 2020-yildagi menga o'xshab boshqa davlatga borsam hammasi zo'rroq bo'ladi deydi-yu. Lekin o'ylab ko'rmaydiki, o'zingni davlatingda san nimadirga erisha olmayotgan bo'lsang, o'zingni davlatingda kimgadir kerak bo'lmasang, o'tda kimga kerak bo'lishing mumkin. O'tda san hali vabshe hech kimsan-da. Shu narsani ko'pchilik o'ylab ko'rmaydi-da.
Endi mana qarang, ba'zilar tanqid qilish mumkin ko'tarilayotgan mavzularni, faqat yomon tarafini ko'rsatadi deb. O'zbekistondan tashqarida yashashni, o'zbeklarning hayotini va hokazo. Lekin yaxshi yashab, yaxshi yutuqlarga erishayotgan o'zbeklar ham bor-ku, ularni ko'rsatishimiz kerak emasmi?
Nima va ko'rsataman ularni? Ularni doim ko'rsatishda davom etaman, ya'ni qatga borsak, mana shu narsani, nimaga Amerika 5ta qism bo'ldi? Chunki mana shu nolegaldan tortib eng yuqori darajaga chiqqan insonlarni ko'rsatgim keldi. Balki eng yuqori emasdir Amerikada, lekin menga intervyu berishga rozi bo'lgan eng yuqori darajadagi o'zbeklar, ya'ni Meksika orqali borganlardan tortib katta-katta korporatsiyalarda ishlayotgan o'zbeklargacha. Ya'ni o'sha yo'lni biz ko'rsatib berishga harakat qildik. Nimaga? Chunki unaqa ham, unaqa ham, unaqa ham, bunaqa ham bo'lishi mumkin degan ma'noda-da.
Tanlov
albatta faqat yomon tarafdan ko'rsatish tarafdori emasman. Men real narsani ko'rsatish tarafdoriman.
Balans
ko'pchilik real narsani yomon taraf deb qabul qiladi nimagadir. Bu prosta real hayot. Nimaga men hozir butki ham ishlashga, ham o'qishga kelgan talabalarning hayotini ko'rsataman, yomon narsani ko'rsatayotgan bo'laman. Bu ular hayot-ku.
Tushunali. Jamshxon, o'zingizning ijodingiz haqida ikki og'iz to'xtaladigan bo'lsak, yana saqizda qiladigan research'imizda ko'p anaqalarni ko'rdimki, Jamshidxon bu oldingi Jamshidxon emas, subyektivdagi Jamshidxon emas, derskis yo'q va hokazo degan kommentlar ko'p uchradi oxirgi paytlar. O'zingiz nima deb o'ylaysiz bu masalada?
Qo'shilaman bu fikrga.
Nima sabab bunga? Ulg'aydingizmi?
Bu narsalarni ochib aytish o'zi noto'g'ri. Aytmasam ham o'zi yaxshi. Lekin mana o'zi boshida ijtimoiy muhim mavzulardan boshladim, qanaqadir muammolardan boshladim. Shunaqa narsalarni nimaga yoritdim? Chunki bu mani ichimdagi shu mani harakatlantiradigan narsa-da. Chunki mani ichimdan chiqyapti bu gaplarni hammasi. Men xohlayapman shu narsalarni ko'tarish. Lekin qanchalik katta bo'lganingiz sari, qanchalik oila qurganingiz sari, farzandli bo'lganingiz sari siz shu narsani tushunasiz, bu neblagodarni eshitdi ruschada aytganda. Ya'ni sizni oldingizda sizga misol uchun siz izohlarda qo'llab-quvvatlaydi hamma, lekin hayotda hech kim qo'llab-quvvatlamaydi sizga, sizda muammo bo'lsa.
Ya'ni kattalik siz boshingizda sinayotgan paytda kechirib kelib sizga
sizni muammoingiz bo'ladi. Jamish zo'r bola edi, mana desiz, yaxshi mavzularni ko'tarardi. Shu bo'ladi-da. Men olgan narsa shu bo'ladi. Ya'ni bu juda neblagodarni narsa. Agar bizga bir marta BBC dan jurnalist kelib, Sam Pauling degan jurnalist kelgan ayol masterclass o'tib berganda, o'shanda tushuntirib bergan, qanaqa investigate qilishini, crime-larni, o'shani kriminallarni qanaqa investigate qilishi, ya'ni surishtiruv qilishi, ularni qanaqa topishi, qanaqa oqibatlarga olib kelishi haqida, shu uyga pichoq bilan kirishganlari, suiqasd qilishga harakat qilishgani, boshqa narsalarni gapirib berardi. O'shanda aytgan, haqiqiy jurnalist oilali bo'la olmaydi. Haqiqiy jurnalist oilali bo'ldimi, u haqiqiy jurnalist emas. Chunki haqiqiy jurnalistda oilasi bo'lsa, uje u weak bo'ladi. Uje slabiy bo'ladi. Chunki uni uje boshqa kuchsiz nuqtalar paydo bo'ladi. Nimaga mana super qahramonlar haqidagi kinolarda ular oila qurmasligiga harakat qiladi. Chunki u qancha odamlarga bog'lanishni boshlasa, uni kuchsiz nuqtalar shuncha ko'payishni boshlaydi. Misol uchun mana Peter Parkerda Toby Maguire o'ynagan. Nimaga alaqa bilan Kristen Dust bilan munosabatga kirishdan qochadi har doim. Chunki Kristen Dust bilan uje munosabatga kirsa, uje
buniz
kuchsiz nuqtasi paydo bo'ladi-da. Qancha oilangiz bo'lgan sari sizning kuchsiz nuqtangiz shuncha ko'p. Haqiqiy jurnalist bo'lish bu juda ham xavfli kasb, juda ham xavfli kasb. Siz haqiqatni aytadigan odam har doim uni dushmanlari bo'ladi.
Bu bilan biz hozir ichida o'ti bor bo'lgan jurnalist bo'laman, haqiqatni aytish qilaman deganlarni qo'rqitib qo'ymaymizmi?
Bilishligi kerak. Nimaga? Jurnalistika O'zbekistonda shu. O'zbekistonda sen haqiqiy jurnalist bo'la olmaysan. Men haqiqiy hamma narsani ochiq gapira oladigan jurnalist bor deb hisoblamayman O'zbekistonda va ularni tushunaman, chunki hamma o'zidan qo'rqadi.
Lekin siz qanaqadir balans ushardingiz, mana oldingi intervyularingizda ko'rdim.
Albatta, albatta.
Men hamma narsani ochib qolmadim, chegarani bilaman, o'sha chegarani oldi yuraman degan aniqli bordi. Shu tarzda davom etsa, yo'q, chegaralar borgan sari torayapti.
Chegaralar torayotganini his qildim.
Tushunali. Demak, bundan buyog'i qanaqa siz ijodingiz ijtimoiy dolzar bo'lgan mavzudan ko'ra ko'proq entertainment ko'ngilochar nimaga o'tadigan?
O'zimga shu savolni ko'p berdim. Subyektivdan ketganimdan keyin shu savolni o'zim ko'p berishni boshladim. O'zimga o'zim aytdim-da, mana subyektivni boshlayotganingda o'zi nimaga boshlading? Shu narsani xohlab qo'yotganing uchun, shu narsa ichingdan chiqayotganing uchun, ichingdagi bir dard bo'lganing uchun qo'loding. Hozir ham shu bo'ldi, shunaqa qilishda davom et. Faqat boshqa davlatlar prizmasidan ko'rsatish orqali. Hozirgi qo'yotgan mavzuim qanchalik ijtimoiy emas. Men ijtimoiy muhim mavzu deb hisoblayman bu narsani. Chunki o'zbeklarimizni hayotiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq narsa. Boshda ikkita qilgan Yaponiya haqida ko'rsatdim. Bu ko'proq to'g'ri, bu qanaqadir sayohatroq,
ko'ngilochar ozgina element
bor. Lekin birinchisi juda muhim mavzu edi, ekologiya mavzusi. Mana men kamikatsu orqali o'zbeklarimizga qanaqadir mesej berishga harakat qildim. Do'stlar, mana bular erishgan hamma narsani sertifikatga qilishar ekan, umuman chiqindi chiqarishmas ekan. Biz bu narsani qilaylik demoqchi emasman, shunchaki nimadandir boshlaylik, kelinglar loqal plastikka saralaymiz.
Ko'chaga musor tashlamaymiz.
Kelinglar shu ikkita eng muhim, ko'chaga chiqindi tashlamaymiz va plastik saralashdan boshlaymiz. Eng birinchi qadamdan boshlaymiz. Ya'ni bu joyi prizmasi orqali ko'rsatib, inson irodasi shu narsani qila olishini o'zbeklarimizga mesej beryapman. Men qila oladigan ish shu, men bu narsani shunaqa ko'rsatib bera olaman. Lekin men o'zim o'tga borib nimadir qanaqadir bitsa bo'ladi. Men ek aktivist emasman-da, o'tga borib o'zim nimadirlarni boshlab, ya'ni davlat o'rtoqli uni qilamiz, buni qilamiz. Men prosta shu narsalarni ko'rsatib message bera olaman. Men yaxshi qila oladigan ishim shu.
Demak, siz hayotdagi missiyangiz bu odamlarga boshqacha bir perspektivadagi ma'lumotlarni ko'rsatib berish. Mana boshqacha hayot ham bor. Ozgina dunyo qarashingizni kengaytiringlar.
Asosan dunyo qarashingizni kengaytiradigan kontent qilish.
Tushunarli, tushunarli. Jamshxon, ko'p yana gaplashadigan mavzular bor. Lekin
xuddi endi boshlangandek.
Maza qilib gaplashamiz. Hali tugamadi. Bizada an'analarimiz bor. O'sha an'analarga o'tadigan bo'lsak, birinchi an'anamiz biz hamma kelgan mehmonlardan bitta kitob tavsiya qilish so'raymiz. Bilaman, kitob tavsiyasi bu hammada har xil, kimdir kayfiyatga ko'ra, kimdir boshqa nimaga ko'ra. Lekin siz mana hozir bizni ko'rib turgan muxlislarimizga, tomoshabinlarimizga bitta kitob tavsiya qiladigan bo'lsangiz, nima kitob tavsiya qilgan bo'lardingiz va nimaga?
Okay, aytib o'tishim kerak, kitob juda ko'p o'qimayman. Chunki kitob o'zi bu nima? Kitob bu harflar ketma-ketligi, bu ma'lumot olishi bir turi. Oldin ma'lumot olishi turi faqat shu matn orqali bo'lgani uchun hamma shu matn orqali ma'lumot olgan. Lekin hozir ma'lumot olishi turlari ko'payib ketgan va shuning uchun ham men raqamli ma'lumot olish menga qulayroq. Audio kitob eshitishim mumkin. Qanaqadir YouTube'da ko'rsatuvlar, qanaqadir Netflix hujjatli filmlari menga ko'proq ma'lumot beradi. I yaxshiroq menga ta'sir qiladi. Chunki menga baribir emotsiya muhimroq. Kitob tanlayotganda men qanaqadir kitob o'qisam ham iloji boricha badiiy narsa tanlamaslikka harakat qilaman. Nimaga? Chunki men uchun bu qanaqadir vaqt bekor o'tkazish, badiiy narsa o'qish. Badiiyni men ko'proq bilmadim. Kinolardan yaxshiroq olaman deb badiiy narsani. Chunki u yerda instrumentlar ko'proq deb siz emotsiyangizga ta'sir qiladigan. O'shaning uchun men aniq faktlar yozilgan menga hayotimda kerak bo'lish, menga hayotimda kerak bo'ladigan ma'lumotlarga ega bo'lgan kitoblarni o'qish yaxshi ko'raman. Misol uchun, nimaga ba'zi davlatlar qashoq, boshqalar boy degan, misol uchun kitob bor bilsangiz, o'tda siz aniq o'zimizni hayotimizga tegishli bo'lgan ma'lumotni olasiz-da va sizni hayotingizda kerak bo'ladigan ma'lumotda u. Misol uchun, Master Margaritani o'qishga harakat qildim, 30% ga tashab qo'ydim. Chunki men uchun emas, mana shu turdagi kitoblar. O'shaning uchun tavsiya qila oladigan kitobim hozir o'zim 70% o'qigan, lekin hali oxirigacha o'qib tugatmagan, lekin shunday ham bo'lsa menga kuchli ta'sir qilgan Abed Salama hayotidagi bir kun degan kitob. Bu Falastindagi bilsangiz Falastin hozir ikkiga bo'lingan-u, Gaza bor, West Bank bor, o'rtasida Yerusalim. O'sha West Bankda yashaydigan Abed Salama degan insonni hayoti haqida endi uni o'qish kerak, uni tushunish uchun. Ya'ni bilamiz, arab va Isroil o'rtasidagi konflikt juda ham uzun tarixga ega va juda ham controversial deydi-yu, shunaqa konfliktlardan biri. O'tda shu oddiy falastinlik insonni hayoti qanaqa bo'lgani haqida gapirib beriladi, uni hayotiy prizmasi orqali qiyinchiliklari ko'rsatiladi, ular qanaqa qiynashgani, boshqa qilishgani. Ya'ni bu narsa bitta insonning hayotiy bitta insonning hayoti sizga katta kartinani ochib bera oladi. Ya'ni tavsiya qilaman.
Biz muxlislarimizga bu kitobni xudo xolisa topib,
faqat ingliz tilida, lekin buni tarjimasi yo'q hech qaysi tilga.
Silkasini pastga qo'yamiz, qiziqadiganlar bo'lsa olib o'qishi mumkin. Ikkinchi bizani an'anamiz bu erkin mikrofon an'anasi. Erkin mikrofon bu siz bilan auditoriya o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish imkoniyati bo'ladi. Podkastda gaplashilmagan mavzular yoki o'zingiz xohlagan mavzuda to'g'ridan-to'g'ri kamera murojaat qilsangiz bo'ladi. Ma'rifatlashmayman.
Do'stlar, bu messejni juda ham ko'p joylarda aytish xohlagan bo'lardim va bu yerda ham mana vaziyatdan foydalanib buni aytaman. O'zbekistonda YouTube rivojlanmayapti, afsuski. Va bu narsani rivojlanishi sizlar va bizga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Biz kreatorlarni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Bizda misol uchun hozir kreatorlarda faqat reklama bor. Bizda donat orqali afsuski faoliyatni davom ettirish imkonsiz, chunki insonlar donat qilmaydi unaqa. Lekin mana shu reklamani qilganimizda ham ko'pchilik bizga izohlarda yozadi. Yana reklama. Jonga tegdi reklama. Reklama bosib ketdi, boshqa gaplar. uzr, men ham reklama qilishni yomon ko'raman, to'g'risi. Chunki bilmayman, u reklama qilayotgan narsamga 100% ishonchim komil deya olmayman, chunki ularni tekshirib chiqmaganman oxirgacha. Albatta, birlamchi tekshirib chiqasiz, lekin qanaqa bo'lansiz 100% bila olasiz. Yo'q, bila olmayman. Shunga reklama qilish menga ham yoqmaydi. Lekin hozircha kreatorlarda faqat shu narsa bor, o'shanga reklamaga to'g'ri yondashishlarni xohlagan bo'lardim, chunki mana shunaqa reklama qilish orqali men shunaqa ko'rsatuvlarni tayyorlay olaman. YouTubega ko'rsatuv tayyorlashda qiyinchiliklarini aytib beradigan bo'lsam, ko'pchilik tushunishni boshlaydi. Lekin nima bo'ladi? Qanaqadir nolayotganda anaqa qilgim kelmayapti, chunki ishim o'zimga yoqadi. Shunchaki bu narsani qilish ancha katta mehnat talab qiladi. Shu narsani bilishingizni xohlagan bo'lardim. Va reklamalar mabodo ko'rib qolsanglar bizda, shunchaki eng kam qilishingiz mumkin bo'lgan ish uni ko'rmaslik, shunchaki o'tkazib yuborish. Agar yordam bermoqchi bo'lsangiz, o'sha reklamani ko'ringlar va izohlarda negativ yozmanglar.
Fursatdan foydalanib, dedi-ku. Agar bugungi suhbatimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, iltimos bizni ham qo'llab-quvvatlanglar, pastda like'ni bosib, subscribe qilib qo'ysanglar. Bizga ham katta motivatsiya bo'ladi. Bu o'rinda Gashtag podkastni qo'llab-quvvatlab kelayotgan Manev va Kapadokiya Volton kompaniyalariga alohida yana minnatdorchilik bildiramiz. Ular bo'lmasa to'g'risi bu ma'lumotlarni bo'lishish, tarqatish imkoniyati bo'lmasdi bizda. Jamshidxon, oxirgi bizning anana bu har birta kelgan mehmondan o'zidan keyingi mehmonga savol qoldirishni so'raymiz. Sizdan oldin kelgan mehmon ham savol qoldirgan. Siz u mehmon kimligini bilmaysiz, u mehmon ham sizligingizni bilmagan holda bir savol yuborgan, shuni sizdan so'rayman. Odamlar siz haqingizda nima bilib qolsa, hayron qolishgan bo'lishar edi.
Yaxshi savol. Ko'pchilik shu break o'ynashimni bilib hayron qolishadi.
No, uni bilish bilishdi.
Uni o'zi bilishdi.
Uni bilishdi, siz uni ko'rsatdingiz. Nima bor hali ko'pchilik bilmaydi, no bilib qolsa hayron qolishadi.
Men bilan bir hafta ishlab ko'rishsa, ofisga borib, mana qanaqa qilib ko'rsa, juda ko'pchilik hayron qoladi. Chunki juda ham oddiy odamman-da, ya'ni hayotda o'zimni yetarlicha kamchiliklarim bilan mana qano oddiy odamman. Ya'ni ko'pchilik bizani ofisga kelganda har xil shogirdlar, boshqalar endi biz shu paytgacha qanaqadir muammolarni, mavzularni ko'taramiz-ku. Avutga borsangiz, ofisda bemalol atmosfera, hamma bir-biri bilan oddiy gaplashgan, ba'zida so'kingan holatlar, misol uchun, ya'ni juda ham oddiy insonmiz hayotda va ko'pchilik shundan hayron qoladi.
Yaxshi ma'noda hayron qoladi,
ya'ni. Yo, ular o'ylashadi, shu biz ofisga borib, seriyoz o'tirib,
muammolarni faqat gaplashib,
qaysi muammoni ko'taramiz o'rtoqlar? Axir biz O'zbekistondagi muammolarni ko'taramiz-ku doim.
Mana shunaqa emasmi?
Ofisda bunaqa gaplashmaymiz, ofisda nima bo'ladi, oddiy odammiz-da, ya'ni ana fanatizm bo'lish kerak emas kimga nisbatan bo'lsa ham. Kimga nisbatan bo'lsa ham hech qachon fanatizm bilan qarash kerak emas. Hamma oddiy odam, hamma o'zini kamchiliklari va o'zini kaprizlari bilan birga.
Ajoyib, ajoyib. Jamshidxon, katta rahmat. Vaqt ajratib mana bilaman tig'iz grafikka qaramasdan kelib mana biz bilan bir soat ikki soat suhbat qilishga rozi bo'ldingiz.
Katta rahmat taklif uchun. Juda xursand bo'ldim.
O'ylaymanki, sizni emina Britaniyada qilayotgan ijodiy ishingiz siz kutgandan ham yaxshiroq bo'lib chiqadi. Bizning podkast ham sizni relizingizga yaqinroq paytda chiqarishga harakat qilamiz va pastda descriptionlarga ssilkani qo'yamiz. Jamshidxonning o'zini profilini ham kuzatib boringlar. Va agar sizlar u yoqdan kelayotgan bo'lsanglar, Jamshidxonni ko'rsatuvini ko'rib bizga kelgan bo'lsanglar, xush kelibsizlar, kelinglar, bizni qo'llab-quvvatlanglar, kuzatib boringlar, bizda ham yaxshi suhbatlar bo'ladi.
Katta rahmat.
Rahmat Jamshidxon. Ana, zo'r bo'ldi. Dan, Abubakir. Normalmi?
Savol qoldirish kerak emasmi?
Savolni biz off kamera qilamiz.